Ministarstvo bezbjednosti Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina kao članica više međunarodnih tijela dužna je pratiti i preduzimati aktivnosti kako na legislativnom, tako i na institucionalnom nivou u pravcu ispunjenja obaveza koje se pred nju postavljaju, odnosno obavezna je djelovati u cilju usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa međunarodnim standardima u dokumentima kojim se reguliše oblast migracija, azila i trgovine ljudima. U skladu sa napred navedenim, Zakon o strancima, Zakon o azilu i akcioni plan suprotstavljanja trgovini ljudima u Bosni i Hercegovini za period 2016-2019. godina su doneseni i usklađeni sa potpisanim i ratifikovanim konvencijama Ujedinjenih nacija i direktivama Savjeta Evrope. U mjesecu oktobru 2016. godine ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine donio je odluku o imenovanju monitoring tima za provođenje kontinuiranog procesa praćenja i evaluacije provođenja akcijnog plana. Stepen implementacije akcijnog plana za borbu protiv trgovine ljudima nadzire se od strane monitoring tima, a njegovo provođenje je procijenjeno na osnovu sekundarnih podataka, godišnjih izvještaja o stanju trgovine ljudima i provođenju akcijnog plana za svaku godinu pojedinačno, koje sačinjava i Savjetu ministara Bosne i Hercegovine podnosi državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalne migracije. Iz ovih izvještaja sačinjena je analiza provođenja akcijnog plana u cjelini i njegovih konačnih efekata. Na osnovu provedene analize provođenja akcijnog plana za suzbijanje borbe trgovine ljudima, utvrđeno je da je više od 80% planiranih aktivnosti iz akcijnog plana realizovano u proteklom periodu, a da samo mali broj planiranih aktivnosti nije u potpunosti realizovan ili nisu aktivnosti započete u proteklom periodu. Ali napominjem da nadležni organi u Bosni i Hercegovini nastavljaju sa daljim aktivnostima na realizaciji planiranih aktivnosti iz akcijnog plana.